Anda sedang mendengar Pusing Podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Pusing Podcast yang kita telah bincangkan dengan sangat menarik pada episod yang pertama. Jadi insyaAllah Prof. Madya Dr. Ahmad Najat bin Mukhtar akan sekali lagi menyambung perkongsiannya kepada kita. Dan untuk episod kali kedua ini, kita membawakan kepada penonton dan pendengar sekalian berkenaan dengan satu topik, iaitu histeria. InsyaAllah, apakah yang doktor boleh kongsikan punca berlakunya histeria tu yang kita kata selalu berlaku di kalangan pelajar dekat-dekat dengan musim peperiksaan, sekolah berasrama dan sebagainya lah.
Auzubillahinasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Fitri yang bersama dengan saya, menemani saya untuk membincangkan perkara pada kali ini bertajuk histeria. Amat menarik dan saya kira di luar sana para pendengar dan para penonton mungkin pernah mengalami ataupun pernah berada di situasi tersebut. Situasinya memang tegang. Pernah satu kali saya ni masa tu di kolej kediaman lah. Saya dah lama duduk kolej kediaman. Saya jadi imam solat Jumaat masa tu. Phone saya ge kan. Sebab apa? Sebab sebelum sembahyang Jumaat tu dia orang kata, "Ustaz, ni budak ni dia tak sedar-sedar ni. Macam mana saya nak buat ni?" Jadi apa yang berlaku memang beberapa kali lah berlaku, bukanlah terlalu banyak, tetapi bila berlaku tu memang tegang. Keadaan kita pun kita tak terkawal, kita pun tak tahu nak buat apa. Tapi pertama kali yang menariknya itu rawatan, macam-macam rawatan untuk pulihkan histeria ni selama 4 jam. Masya tak boleh boleh 4 jam. Akhirnya ada orang telefon saya, dia kata, "Boleh tak ni tengok budak ni, dah lama sangat ni." Lepas tu saya pergilah. Saya pun telefon saya punya guru saya lah, macam mana saya nak buat, saya pun tak ada pengalaman. Ni first time. Dia kata buat macam ni. Dan akhir sekali saya buat macam tu. Tapi itulah kali pertama buat. Seram sejuk memang ada lah. Jangan tanyalah.
Tengah mengacau-kacau.
Saya pun tak tahu apalah aku nak buat ni. Aku benda berdoa apa aku nak buat ni kan. Tak tahu kan. Tapi adalah yang diberi, diajarkan macam mana nak buat, nak menghadapi apa semua. Akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kepit jari dia. Dia kaedah kepit jari kanan tau, bukan kaki kiri. Saya tengok ramai orang salah. Dia buat belah kanan. Tapi sebenarnya kaki kiri. Tapi sebenarnya bukan kat kaki kiri, dekat kaki kanan. Dia kena kepit semua jari kaki kanan tu. Kepit, dia akan sedar. Saya patutnya dalam prosedur tu, bila kita kepit tu adalah kita buat apa ni sikit, kita baca Fatihah, hadiah kepada Rasulullah dan orang soleh, mudah-mudahan dapat keberkatan mereka, mudah urusan kita kan. Bila kita kepit, prosedurnya ialah kita kena tanya, "Sakit tu awak datang daripada mana?" Kena tanya. Supaya kita boleh tahu, kita detect terus. Sama ada dia ini disihir orang ataupun datang masuk sendiri. Ataupun macam kita bincang tadi kan. Ataupun dia saka. Tak sempat. Tak sempat satu minit. Tak sempat satu minit bila saya kepit je, tu sedar. Sebab mungkin dah lama sangat kot.
Dah 4 jam tadi.
Dah 4 jam tu saya kepit, terus sedar. Memang sedar betul.
Dia perempuan lah.
Perempuan.
Dia ingat ke apa yang berlaku selama 4 jam?
Tak. Dia tak sedar. Yang itu tak tahu. Biasa kalau orang histeria ni dia memang
tak ingat.
Tak ingat apa yang berlaku.
Jadi waktu dia balik ke normal tu, dia pengsan tak?
Tak, dia tak pengsan. Biasanya prosedur dia bila orang tu sedar, yang mula-mula sekali kita suruh dia tasyahud. Macam dah sembahyang tu kan. Apa kita at-tahiyatul mubarakatuh sana, kita mula daripada assalamu alayka ayuhan nabi dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Biasanya dia akan sebut. Tapi kalau dia tak boleh nak sebut tu, maksudnya dia tak habis.
Okey. Baik. Sebelum kita bawa penonton dan pendengar kita kepada cara untuk merawat histeria ni, Saya ada dengar lah yang history ni, Sisteria ni sebenarnya dia adalah pergaduhan di antara jin, syaitan dalam tubuh badan seseorang tu. Betul ke tak?
Ha, masya Allah. Itu masuk dalam alam alam jin syaitan ni.
Alam yang complicated.
Complicated. Kita tak nampak. Dia sebenarnya memang ada kajian ni dalam perubatan Islam bahawa sebenarnya histeria ini berlaku disebabkan pertembungan, pertempuran, pergaduhan dalam sesama mereka lah. Mana pergaduhan sesama mereka yang kita tak nampak, yang kita sangka macam biasa. Sebab histeria ini tak akan berlaku kalau kita seorang-seorang. Macam mana boleh berlaku sesuatu yang tak normal dalam diri kita, kan? Bila ada sesuatu yang tak normal, menunjukkan bahawa ada sesuatu yang datang kepada kita yang mengganggu kita, baru tak normal. Kalau kita tak ada apa-apa, kita normal je. Kan?
Betul.
Bila ada sesuatu yang masuk yang mengganggu, menunjukkan di dalam badan kita itu dah ada benda yang tak suka. Benda itu masuk. Tak welcoming lah.
Dah ada party, dah ada host kat situ.
Dah ada host. Awak jangan kacau tempat saya. Masalah dia ialah yang duduk dalam tu kuat ke tak kuat?
Yang datang tu adakah lebih lemah ataupun lebih kuat?
Dia ya, dominan atau tidak? Kalau dia bersifat pergaduhan yang mana lebih kuat tu, dia akan jadi pergaduhan yang sangat sengit lah. Kita tak tahu macam mana sengit dia, tak tahu, hingga menimbulkan tak mampu badan menerima.
Mereka ni ibarat parasit lah. Ya, mereka betul. Nak menjajah tubuh badan manusia.
Betul.
Dan mereka bersaing antara mereka siapa lebih kuat.
Ya, betul.
Dia dan dia tidak terhad kepada dua pihak. Dia boleh jadi
boleh
tiga.
Boleh bertiga. Mungkin dalam badan kita dah ada banyak. Subhanallah. Kan? Kita tak tentu. Kita tak tahu ada berapa banyak dalam badan kita yang dah ada benda tu. Bila dia masuk, dia kejap kacau yang A, kejap kacau yang B, kejap kacau yang C. Jadi huru-hara dalam tu. Itu yang menimbulkan.
Dan apa, chaos lah kita kata. Cuma sekarang penonton, pendengar kita tak sabar dah nak dengar apakah bentuk rawatan yang doktor kata kita boleh bagi tahu kepada mereka, yeah, untuk mereka buat di tempat mereka.
Boleh kita kongsikan sikit ya, berkaitan bila kita ada histeria. Dia ada beberapa jenis bentuk histeria. Tapi biasanya kita bila kita hadapi tu, kita tak tahu pun yang macam mana kita nak guna orang kata apa, nak guna ilmu yang belah mana, A ke B ke C. Dia tu kita tak tahu yang mana satu, disebab situasi dia berat ke ringan ke ataupun tak boleh handle. Yang macam saya mula-mula kena tu, dia tahap satu lah mungkin, kan? Walaupun 4 jam orang lain rawat tak kena, tapi bila kena je dia punya switch dia off terus. Kan, tak sampai satu minit tau, tak sampai satu.
Dia doktor cakap kepit kaki tu,
kepit kaki terus sudah. Itu saya kata oh dahsyatlah. Tapi ada juga dia bila kita berhadapan dengan ni, pertamanya kita jangan panik lah. Jangan panik. Kalau boleh, kalau dia agresif, kalau boleh kita pastikan dia tu tak ada pisau, tak ada benda tajam, tak ada benda. Yang pastikan dulu dia punya persekitaran dia tu selamat untuk kita. Tak ada cawan, kaca ke apa ke, jangan. Yang boleh mencederakan kita pertama.
Dah jadi perkara lain pula nanti kan?
Ya, betul. Itu nombor satu. Kita kena ni dulu. Kita kena rasional dulu. Kemudian kalau boleh kita pegang dia. Kalau kita boleh dudukkan dia. Dia biasanya, biasa histeria ni dia tak terlalu agresif sangat. Dia paling teruk pun dia menjerit je. Tapi itu yang kacau kita tu.
Kacau, betul.
Ya, gitu. Kita tak selesa tu kan.
Dan suara pun bertukar.
Bertukar dan sebagainya. Itu menyeramkan kita kan.
Nak pergi dekat takut
ni. Dah begitu, betul. Jadi dalam keadaan tu kita kena tenang. Buat-buat tenang pun tak apa kan. Jadi kita kontrol keadaan sekeliling dulu. Jangan mencederakan yang apa. Dia kalau tahap yang kedua ni ialah dia agresif. Dia agresif. Kalau dia agresif, kita kena ikat dia. Ikat dia ni bukan ikat macam rantai, tak. Kalau boleh kita ambil kain.
Pecah kain tu kan, macam pecah kain kan.
Bukan pecah kain, kain betul.
Okay.
Masukkan badan dia dalam kain tu.
Okey.
Pasal ikat daripada belakang ke apa, jadi tak boleh gerak.
Macam bedong kot.
Macam bedong, ya betul. Biasa kita ada kain pelekat, kain apa, pakai je kain tu.
Okay.
Pastikan dia, kalau dia agresif, buat dia macam tu dulu.
Baik, bedong dia. Okay.
Bedong dia dulu. Okay. Supaya dia tak agresif lah. Nanti dia akan cool down. Dia dalam badan dia bergaduh lah macam kita cakap tu. Dia bergaduh, dia bercakap, dia buat muka, dia buat suara dan sebagainya. Itu ada reaction kalau orang kena histeria lah. Bila kita dah kawal keadaan macam tu, kita telefon lah siapa-siapa yang boleh bantu. Paling mudah saya rasa telefon je apa ni hospital. Yeah, itu cara paling mudah sekali lah. Jangan kita sangka bahawa histeria ni hanya kita bergantung kepada ustaz-ustaz tak ataupun orang tertentu tak. Kita boleh juga bawa ke hospital. Saya rasa hospital pun ada kaedah-kaedah dia yang boleh dia rawat. Itu cara yang paling mudah, bagi saya paling mudah. Dan saya pun banyak guna kaedah tu.
Betul.
Memudahkan kita kan. Kadang-kadang kita tak boleh nak handle.
Ya, sebenarnya kenapa lebih bagus di handle oleh orang-orang hospital ataupun klinik? Kerana mereka bertauliah.
Ya, betul.
Betul tak, ya?
Betul.
Kan, kalau yang pengamal perubatan ni susah nak nak handle, nanti dipertanggungjawabkan pula berlaku apa-apa.
Dia seorang atau dua orang kalau hospital dia ramai.
Betul.
Jadi itu dalam kes rawatan pun begitu juga. Ada yang mudah. Mudah tu mudahlah maksud kita settlekan. Ada yang makan masa yang panjang. Dan ada yang tak sudah-sudah. Dia berterusan. Dia puncanya yang macam kita sebut tadi lah. Sama ada dia amalkan amalan yang salah. Selagi tak didiagnosis, selagi itu kita tak tahu mana punca asalnya. Ataupun dia bergabung. Oh, dia bergabung juga punca. Mungkin dia ada amal salah, dia mungkin ada saka, dia mungkin disihir juga. Dia macam-macam. Dia bergabung sekali, dia tu bergaduh dalam badan dia. Jadi, itu yang tak selesai tu.
Nak jumpa punca dia tu yang makan masa lama.
Ya, betul. Betul.
Bila dah jumpa punca, baru tahu cara nak rawat dia macam mana.
Ya, betul. Dia caranya kalau kita tahu punca kan, contohnya kan, bila kita tanya, saya biasanya saya akan pergi kepada 5 punca tu lah. Amal salah dia biasa kalau tu nak tanya amal salah macam mana kan, dia
tak jawab dah kan.
Ataupun masuk sendiri pun kita tak tahu. Mungkin boleh tanya dengan kawan dia sebelum pernah pergi hiking ke, pergi berkelah ke, kita boleh tanya kawan-kawan lah. Itu. Kemudian yang seterusnya yang biasa kita tanya adalah saka. Kebanyakannya saka. Kebanyakannya lah. Cumanya tak boleh kita nak kata semua sekali tak. Ada yang berkaitan dengan saka. Yang banyak saya jumpalah saka. Kemudian mungkin di sihir. Sihir ni pun boleh berlaku. Sebab itu bila kita dah tahu apa ni, bila tanya mengenai saka, biasa kita tanya adik-beradik. Keluarga, pak sedara, mak sedara apa sebagainya. Ada tak kena macam ni dan sebagainya. Kita boleh detect lah dia ni kena saka ataupun sebaliknya. Ataupun sihir. Kan, ada tak orang benci dia, ada tak kawan-kawan dia sekolah dulu, boyfriend dia ke, kan? Ada kita tanya juga. Jadi bila kita dah kena pasti punca-punca ni, baru kita mulakan rawatan. Biasanya rawatan kalau contohnya kalau ada barang. Kan, ada orang bagi barang ke apa semua, kita kena musnahkan barang tersebut.
Okay.
Ataupun kita jauhkan dulu daripada tempat tu.
Okay.
Jangan buang semua pula, kan? Kita tengok benda yang signifikan, benda yang bersesuaian, yang berdekatan dengan dia. Contohnya kalau ada keluarga dia yang macam ni juga, kita berhubungi mak ayah dia, dia kata memang ada keluarga dia macam ni macam ni. Oh, jadi kita kena keluarkan barang yang dimilikinya keluar rumah dulu. Atau keluar rumah, jangan duduk dalam kawasan rumah.
Dan tengok apa respon dia, apa.
Dia kata tengok respon dia pula. Dia ada tak dia ni. Kalau dia dia makin kurang, bermakna barang.
Okay. Barang kena tersebut. Kita kena test.
Benda semua kena test. Itu cara dia. Kemudian kita kena tengok juga kemungkinan dia ada simpan barang orang bagi, boyfriend bagi. Ataupun girlfriend bagi kan, tak kira lah. Ada ex boyfriend. Dia biasa ex boyfriend lah.
Bila nak dendam ke apa kan, nak
buah hati dia kadang-kadang bukan. Dia kadang-kadang orang ex-boyfriend dia ni memang ada benda.
Okay.
Jadi barang yang diberi itu diikut sekali kan. Kita kata tadi perjanjian tadi, aku akan jaga engkau, aku akan jaga keluarga engkau, aku akan jaga harta engkau. Ini bahagian harta.
Jadi maksudnya berlaku tanpa niat lah doktor.
Ya, berlaku.
Apabila barang tu terikat dengan makhluk halus ni, dipindahkan kepada orang lain, gangguan juga boleh dipindahkan kepada orang tersebut.
Betul ustaz. Termasuklah kita. Sebab itu kalau kita apa ni, kita terima barang orang ustaz, ustaz kena tengok betul-betul. Kalau ustaz rasa macam tak sedap hati, ustaz jangan ambil. Letak, jangan bagi orang pun. Bagi orang lain pula kena.
Betul.
Dia kadang-kadang orang tu bagi ikhlas. Yeah. Kita tak tahu hati orang kan. Betul, dia bagi ikhlas tetapi dia ada benda dalam badan kita.
Betul
dia.
Doktor, saya kongsi pengalaman mertua saya. Dia ada terima barang, tak silap saya patung lah.
Untuk bagi anak-anak?
Macam bentuk tabung gitu je.
Okay.
Tapi sejak benda tu ada dalam rumah dia, dia tak selesa. Dia terasa macam diganggu. Dan dia ambil keputusan untuk buang je patung tu. Akhirnya dia rasa kembali kan? Normal balik.
Terima kasih Ustaz berkongsi. So memang benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Kita tak boleh nafikan. Benda ni memang berlaku. Jadi kita buang barang. Itu di antaranya buang barang. Selain daripada itu, dalam kaedah untuk histeria ni, dia sebenarnya kaedah ni mudah aje. Yang pertamanya kita tangkap orang yang mula-mula sekarang kena. Kalau banyak kan, kalau seorang.
Jadi induk dia.
Ah, induk dia. Jangan kita duduk cari tangkap orang tu, kita buang tak. Tak payah, kita cari induk dulu. Siapa yang kena dulu?
Okey.
Ha, kan?
Okey.
Ha, dia kaedah ni mudah aje, kita kepit jari kaki.
Okey.
Ha. Lima-lima jari tu kepit. Kepit tu dia ada kaedah dia lah.
Okay.
Dia tengok jangan terlalu ikut emosi kita. Oh, tak sedar, tekan lagi kuat-kuat. Menjerit orang tu, tekan lagi. Tak boleh. Dia ada kaedah dia.
Ada kaedah dia.
Ada kaedah dia. Kita tekan sekadar ni. Ha. Kita tengok dia respon dia.
Respon yang kita nak tu adalah respon yang tak ada respon ataupun respon sakit.
Dia kita nak respon dia, dia sedar.
Dia sedar. Oh, okay.
Dia sebenarnya di kaki itu dia point belah kanan tau, bukan belah kiri. Belah ramai kanan orang tengok belah kiri. Saya tengok berarti salah ni.
Salah.
Oh,
dia
sebenarnya belah kanan.
Belah kanan. Kepit kelima lima jari.
Lima jari.
Masukkan apa? Empat.
Batang pensel ke apa ke? Tapi kepit lah. Bukan kepit macam tu je. Dia ada kita selang selikan dengan batang kayu.
Oh.
Batang kayu, lidi.
Kena pakai kayu.
Kena pakai kayu ke, batang pensel ke, pen ke.
Yalah.
Mana ada lah. Mana ada. Ya. Kepit tu, okay. Dia seolah-olah situ tempat leher dia.
Okey.
Bila kita tekan dia, dia macam tak boleh bernafas.
Dan dia keluar.
Kadang-kadang tak boleh keluar.
Okey.
Disebabkan ada barang.
Oh, okey.
Ni, saya kata ni, kalau ada barang, kita kepit macam tu, dia menderita tapi tak boleh keluar.
Yang penting barang tu kena keluarkan dulu.
Ya, sebab itu bila kita buat macam tu, kali pertama kita tengok respon dia, kita buat beberapa kali tak boleh keluar, itu bermakna dia perlukan bantuan lain. Iaitu mungkin kita kena check ada barang-barang ke, ataupun dia kena diprovoke ke kan. Provoke ni dia bukan cakap. Biasanya kalau macam rawatan yang saya belajar tu, kita pukul dia. Pukul tak tepuk belakang dia kuat-kuat kan. Biar benda yang dalam badan dia tu rasa sakit.
Okay.
Kita provoke dia.
Okay.
Jadi dia kadang-kadang dia kata boleh keluar. Sebab apa? Kita tolong bantu dia keluar. Jadi bila kita pukul tu, dia boleh keluar daripada badan kita. Kadang-kadang dia ada beritahu macam mana cara dia nak keluar.
Di apa yang doktor cakap, tepuk tadi tu di atas belakang.
Dia tak tentu. Biasa kita pukul kat belakang lah. Dekat belakang badan, dekat tengkuk. Tengkuk kat sini.
Tengkuk dengan sini. Tangan kita lah.
Tangan kita lah. Okay. Tapi bahaya juga semua tangan. So, sap, dia masuk kita pula.
Oh.
Dia ada risiko juga perawat ni. Okay. Sebab itu ada setengah ni, kita tak guna pakai tangan, kita guna kayu. Supaya ada perantaraan.
Perantara. Tapi pukul di tempat yang samalah, di atas.
Tak tentu.
Tak tentu juga.
Dia kadang-kadang bukan kat situ, dia kat tempat lain juga.
Okay.
Dia kena masa tu, sebab itu kebijaksanaan perawat masa tu, dia akan menguji dia punya perawat punya ni lah. Macam mana. Dia bukan satu kaedah, banyak kaedah.
Okay.
Antaranya kaedahnya yang saya gunakan masa dekat situ, saya bagi dia minum air garam dengan limau. Sebab mungkin dia termakan.
Okey.
Benda tu dia boleh keluar daripada bila dia minum air garam dengan limau. Sebab garam dengan limau ni dah disebut bahawa jin dan syaitan ni dia sangat sensitif dengan garam dengan limau. Benda yang masam dan masin. Dia punya.
Ini kan dalam perubatan tibun nabawi kan?
Ya, betul. Kan? Memang disebut
garam dan limau kan?
Ya. Jadi ada kaedah dia. 3 biji limau nipis. Ambil dia punya pati dia, air dia. Kemudian campur dengan satu sudu besar. Campur. Kemudian tambah air sikit. Kacau-kacau, lepas tu minum sekaligus. Nanti kalau katakan benda yang ada dalam badan tu, dia keluar. Bila dia keluar, dia ni selesai masalah. Itu ada kaedah dia lah.
Jadi yang saya dapat tangkap daripada doktor kongsi tadi, apa ni, orang yang suka rela tadi tu, dia kena cuba pelbagai cara.
Betul.
Dan yang penting kaedah tu dia kena belajar lah.
Betul.
Kan? Yang tadi doktor kongsikan secara umum.
Ya,
antaranya yang kepitkan jari kaki sebelah kanan.
Betul.
Katanya itu adalah tempat leher dia kan.
Betul.
Jadi dia cekik kan.
Betul.
Dia akan keluar. Tapi kalau ada lagi barang yang menyebabkan dia masih kekal macam tu, kena cari sampai jumpa barang itu.
Yeah.
Dan ada juga dia tersebutkan berkenaan dengan bahagian belakang, kan? Bahagian belakang.
Pukulan lah, tepuk pada tangan ataupun kalau tak ada benda lain dah pada tangan lah.
Pada tangan lah, ataupun perantara, ni lah kan.
Kaedah dia.
Kaedah dia. Kemudian satu lagi ialah apa, limau dan garam.
Garam, kan? Bagi minum air.
Bagi limau. Minum.
Itu poin yang penting.
Ya. Yeah.
Iaitu sebelum kita mulakan semua tu, kita baca Fatihah sekali, hadiahkan kepada Rasulullah dan juga orang soleh supaya Allah Ta'ala bantu kita. Jangan kita rasa kita yang buat. Ini semua adalah milik Allah Ta'ala. Dia yang jadikan macam tu dan kita pulang kepada dia. Dan kita rasa kita, masa perawat ni dia punya kriteria dia masa kena tawaduk betul. Rendah diri betul dengan Allah Ta'ala.
Jangan ada niat itu kuasa dia.
Aku boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita ni makhluk Allah Ta'ala.
Saya menarik apa yang Dr. sebutkan ni, walaupun dia dah hujung kan. Saya ni di hujung perbincangan kita lah. Sebab dia kena dengan satu hadis yang ada seorang sahabat Nabi tu, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia merawat, dia dijemput untuk merawat satu ketua kabilah ni. Dan dia niatkan untuk merawat dengan nama Allah. Dan dia membaca surah Al-Fatihah. Dengan izin Allah, sembuh. Apa ni, orang yang dirawat tadi. Dan dia diberi hadiah. Dia balik jumpa Rasulullah. Boleh ke untuk dia ambil hadiah ni? Rasulullah kata, boleh. Rasulullah mengharuskan dia untuk mengambil hadiah tu. Tapi poin dekat situ ialah, bagaimana dia mulakan niat tu dengan nama Allah. Dia niatkan untuk merawat. Dan dia membaca surah Al-Fatihah. Dan Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang dirawat tadi tu.
Ada, dalam poin saya tu ada. Tapi Ustaz dah sebut.
Alhamdulillah, kita saling bantu-membantu. Baiklah penonton dan pendengar yang kami kasih sekalian. Kita tutup dahulu episod Hysteria ini. Kerana kita ada banyak lagi episod-episod yang lain yang kita nak kupas lagi. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di Yusin Podcast. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda sedang mendengar Yusin Podcast.